Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, NATO odobrio da Srbija danas ima punu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, saopštio generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji se prisjetio iz svog boravka u Beogradu dok je bio dete.
I had my first sladoled at Kalemegdan and that we were singing Ringe, Ringe, Jaja, Došo Čika Paja or something like that.
Samo 10 dana uoči ministarskog sastanka NATO-a na kojem će biti odlučeno o pozivu Crnoj Gori za članstvo, Moskva se jače pritiska i opominje Podgoricu o problemu koordinacije bezbednosnih službi u BiH povodom odluke vlasti u Srbiji da mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima. Maja Nikolić, naša novinarka, osvojila je nagradu UNICEF-a u kategoriji TV priloga. U Podgorici nagrađene i naše novinarke Marija Arnautović i Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o odobrenju NATO-a da Srbija od danas ima punu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom. To je rezultat prve posete generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Beogradu Jensa Stoltenberga, javlja Zoran Glavonjić.
Jedna vest neposredno pred obraćanje Stoltenberga i premijera Srbije Aleksandra Vučića novinarima je najavljena kao vrlo važna.
I am pleased to announce.
Drago mi je da vam saopštim da od danas KFOR u potpunosti relaksira zonu vazdušne bezbednosti. To znači da su ta ograničenja koja su za Srbiju uvedena još 99. godine sada ukinuta. Restrikcije za delove srpskog vazdušnog prostora sada više ne važe. To je konkretan izraz poboljšanih odnosa između NATO i Srbije. Ovu odluku doneli smo posle pune posvećenosti Srbije normalizaciji vazdušnog prostora na Balkanu. Ovo je značajan korak u pravcu pune integracije celog regiona u evropski vazdušni prostor.
Of the region into European airspace.
Izjavio je Jens Stoltenberg. Aleksandar Vučić objasnio je da to znači da Srbija prvi put od 99. više nema restrikcije u zoni od 25 km u centralnoj Srbiji.
A krenut ćemo u razgovore da postavimo sve merne instrumente i naše radare i da ćemo posle 16 godina konačno imati pod našom kontrolom celokupan vazdušni prostor Republike Srbije. Time želim da vam kažem da mi već 16 godina ne vidimo Vranje, ne vidimo Leskovac, niko to nije ni znao. Mi ih ne vidimo na našim radarima. Postavljanjem tih radara i dogovorom koji ćemo da napravimo, sasvim sam uveren da ćemo imati neuporedivo bolju i policijsku i vojnu zaštitu našeg neba. Ne moram da govorim da je to jedna od ključnih stvari u pripremi odbrane naše zemlje.
Iako je najavljeno intenziviranje kontakata Srbije sa NATO, čija suština će prvenstveno biti u borbi protiv terorizma, očuvanja stabilnosti u regionu i rešavanju migrantske krize, Vučić je pred Stoltenbergom ponovio da je Srbija vojno neutralna.
Mi danas ne moramo da se saglasimo po nekim pitanjima iz prošlosti, ali sam siguran da vidimo dobru budućnost u odnosima Srbije i NATO-a. Nemam nikakvih iluzija da kada je reč i o gospodinu Stoltenbergu i o NATO-u da mi nemamo nikakvih neprijateljstava i Srbija ne želi od prijatelja da pravi neprijatelje.
Mada je naglasio da saradnja Srbije i NATO predstavlja win-win situaciju, dakle onu u kojoj svi dobijaju, Jens Stoltenberg poručio je da alijansa poštuje odluke suverenih zemalja. To znači da, na primjer, ukoliko neka država ne želi da bude član NATO, mi to u potpunosti prihvatamo. Srbija je odlučila da bude vojno neutralna i mi to poštujemo. Ne postoji nikakva kontradikcija u tome da Srbija bude neutralna zemlja, a da istovremeno razvija bliske odnose sa NATO. Jens Stoltenberg osvrnuo se i na činjenicu da je prvi put kao generalni sekretar NATO posjetio Beograd, gdje je kao dete živeo nekoliko godina.
And I know that there are strong feelings in
Znam da postoje snažna osjećanja u Srbiji i Beogradu vezana za NATO. Isto tako svestan sam osjetljivosti ljudi u Srbiji kada se radi o našem savezu. Naša kampanja iz 99. nije bila protiv srpskog naroda. Radilo se o zaustavljanju neprihvatljivih radnji Miloševićeve vlade. Intervencija NATO okončala je godine konflikta na Balkanu. Tada smo preduzeli sve što smo mogli da sprečimo gubitak nevinih života. Svaki gubitak nevinog života 99. bio je tragedija. Ja duboko žalim zbog toga. Izjavljujem saučešće porodicama na obe strane sukoba i svima koji su izgubili svoje voljene. Rekao je Stoltenberg. Tokom obraćanja novinarima u Srbiji, Jens Stoltenberg prisjetio se boravka u Beogradu dok je njegov otac Torvald Stoltenberg službovao kao diplomata u ovom gradu, čiji počasni građanin je postao pre nekoliko nedelja i na srpskom počeo i završio ovu službenu posetu.
Dobar dan! Don't remember so much, but I remember that I had my first sladoled at Kalemegdan. And that we were singing Ringe, Ringe, Jaja, Došo Čika Paja, or something like that.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stoltenberg je rekao i da je suvereno pravo Crne Gore da odluči ulasku u NATO, a povodom poziva Državne dume Rusije Crnoj Gori članicama Severnoatlantske alijanse da se suzdrže od daljeg širenja koje bi trebalo da usledi nakon uručenja zvaničnog poziva Podgorici, a koje se očekuju u decembru ove godine. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je pak tokom današnje posjete Beogradu kako miješanje Rusije može samo da pojača spremnost da se Crna Gora pozove u NATO.
Težnja Crne Gore da postane članica NATO saveza tiče se samo Crne Gore i NATO. Niko drugi nema pravo da se meša. Naravno, Crna Gora je nezavisna država i kao takva ima pravo da odluči o svom sopstvenom putu, uključujući i to u kakve bezbednosne aranžmane želi da se uključi.
Dosadašnje otvoreno protivljenje Rusije ulasku Crne Gore u NATO poprimilo je razmjere prave kampanje odvraćanja Podgorice da uđe u Sjevernoatlantsku alijansu. Neuvijeno, bez diplomatskih rukavica, Rusija juče u svojoj ambasadi u Podgorici na brifingu za novinare medija koje je sama odabrala, iskazala ozbiljnu zabrinutost zbog ubrzanih atlantskih integracija Crne Gore i upozorila kako, citat, stupanje Crne Gore u NATO može ne samo nanijeti ozbiljnu dugoročnu štetu tradicionalno prijateljskim rusko-crnogorskim odnosima, već i dovesti u pitanje kompletan rad na formiranju opšte evropske arhitekture bezbjednosti. Odmah sinoć reagovalo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, napomenuvši da se Crna Gora od obnavljanja državne nezavisnosti opredijelila za članstvo u NATO i da ispravnost takvog spoljno-političkog prioriteta potvrđuje stalan i neupitan rast javne podrške. Oglasila se i vladajuća DPS preko šefa svog poslaničkog kluba Milutina Simovića kako Crna Gora ne može prihvatiti da joj bilo ko bude mentor i određuje kojim putem treba da ide, makar takvi pokušaj dolazili i od prijatelja. Sve rigidnije ruske poruke Crnoj Gori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac najprije tumači kao pokazatelj da se Rusija ne odriče svoje imperijalne politike.
Drugo, to je poruka, rekao bih, i ucjena nekim državama koje se još uvijek dvoume da li da podrže put Crne Gore u NATO, a to je da na neki način se ruska politika i posluži ucjenama da ometu put Crne Gore u NATO. Jer ucjene su staro geopolitičko sredstvo. I treća dimenzija je Srbija, što na prvi pogled se i ne uočava toliko, a to je u Srbiji imamo sve više realnih procjena o potrebi Srbije za euroatlantskim integracijama i ovo što oni upozoravaju Crnu Goru je u suštini upućeno više Srbiji.
Šta će se zapravo dogoditi 1. decembra na ministarskom sastanku NATO-a i može li se u geostrateškim igrama u trenutku kada se formira globalna koalicija za borbu protiv terorizma Crna Gora naći u poziciji žrtve? Za Gorana Danilovića, člana parlamentarnog odbora za međunarodne odnose iz opozicionog Demosa, za situaciju u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi, kriva je njena spoljna politika.
Kad dopustite svojom spoljnom politikom da se više ne pitate sa sobom i sa svojom sudbinom, onda je to katastrofalno. Niko ne zna, izuzev možda dvije ili tri velike vodeće zemlje, šta će se dogoditi. Niko ne zna, ne zna ni vlada koja se hvali mnogo čine, ne zna jer mi više nijesmo svoji vlasnici. Sada smo već, rekao bih, moneta za potkusurivanje.
Bilo kako bilo, za predsjednika Atlantskog saveza Sava Kenteru, najnovija ruska upozorenja u vezi sa članstvom Crne Gore u NATO nisu nikakvo iznenađenje.
Njihovo je pravo da tako razmišljaju, ali moraju opet znati ono što smo više puta ponavljali, a to je da nikako i ni na koji način niti oni niti bilo ko drugi može uticati na naš put ka ulasku u NATO i da nas to apsolutno neće skrenuti sa toga puta niti omesti, nadam se, druge zemlje da daju svoj glas i da nas pozovu 1. decembra.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sudbini izbjeglica. Nakon odluke Beograda da u Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz zemalja zahvaćenih sukobima, domaće organizacije koje vode brigu o azilantima upozoravaju da moraju da se poštuju njihova ljudska prava, beleži Ljudmila Cvetković.
U Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima Sirije, Afganistana i Iraka, izjavila je jutros portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da se na teritoriji Srbije trenutno nalazi nekoliko stotina ljudi koji nisu iz tih zemalja da bi mogli dalje da putuju za Hrvatsku.
Znači nisu ili iz Sirije ili iz Iraka ili iz Afganistana. Imamo između 20 i 30 različitih nacija. U Preševu, na primjer, to je sve skupa, u Preševu i u Šidu nekoliko stotina ljudi. Oni su smješteni za sada i oni moraju sad odlučiti šta žele. Da li žele podnijeti molbu za azil, pa će se to onda provjeriti da li su izbjeglice ili su migranti. Ili ako ne žele podnijeti molbu za azil, onda se naravno ilegalno nalaze na teritoriji Srbije i onda se njima postupa po zakonima za migrante.
Podsjetimo da su zvaničnici u Beogradu naveli da neće dozvoliti da u zemlju uđe niko ko ne može da nastavi putovanje. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da svaka država ima pravo i obavezu da zna ko ulazi i prolazi kroz zemlju, kao i da se pobrine da onaj ko traži azil stvarno ispunjava uslove za to. Mi smo pričali sa vladom Srbije da razviju brz proces koji bi razgraničio izbjeglice i ekonomske migrante. Oni moraju to da urade, a to nije lako. Potrebno je da obuče ljude koji će brzo suđivati zašto je neophodno izdvojiti novac iz budžeta, naveo je Kirby. Iako je očigledno da je potez države uslovljen okolnostima u regionu, mi moramo da poštujemo ljudska prava i omogućimo izbjeglicama da zatraže azil na našoj teritoriju koliko to žele, kaže za naš radio Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Prosto se zanemarilo međunarodno pravo, konvencija o statusu izbjeglica, naš ustav koji garantuje svakome ko se plaše progona da zatraži azil u Srbiji. Određivanje a priori i još pod nejasnim kriterijima ko su ekonomski migranti, a koje su zemlje odakle ljudi osnovano beže, nije praksa da to bude na tako generalan način i da se ljudima spreči da uđu u Srbiju. Ja isto tako moram da primetim da je u svetlu ipak regionalnih dešavanja ovakva, očigledno ovakva odluka proizišla ovako brzo i na ovaj način, što međutim ne oslobađa nas obaveze da poštujemo i propise sopstvene i međunarodne koje smo ratifikovali i ne može da nam posluži izgovor da druge zemlje to rade isto, pa da mi treba da pratimo takav primjer.
Upravo je način utvrđivanja odakle ljudi dolaze jedna od jako spornih stvari za Đurovića, jer smatra da ne postoji uslovi da se to uradi za tako kratak vremenski period.
Da bi utvrdili ko odakle dolazi, potrebno je da postoje adekvatni prevodioci, potrebno da postoje adekvatna procedura, koja sigurno nije kratka i zbog problema da ljudi beže bez dokumenata, često beže samo da bi spasli živu glavu, to jeste najpipaviji deo u cijeloj proceduri podnošenja zahteva i omogućavanja ulaska u zemlju. Upravo zbog toga što je to najosjetljivije i najrizičnije da se ogrešimo o izbjeglica, o možda nekoga kome zaista preti progon, potrebno je da se ljudima omogući da uđu u zemlju i da se onda sprovede adekvatna procedura. Poštovanje prava leži u proceduri, a ne u a priori odlukama.
Kako dalje urediti priliv izbjeglica sa ratnih područja u Evropi? Biće tema susreta u subotu u Beogradu predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska sa srpskim zvaničnicima. Najavljeno je da će Tusk posle Beograda posjetiti i Skoplje i Tiranu, a uskoro i Sarajevo i Zagreb. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o političkim tenzijama na Kosovu, dok policija i dalje traga za poslanicima samoopredeljenja za koje postoje nalozi za hapšenje, opoziciona alijansa za budućnost Kosova počela je razgovore sa vladinim zvaničnicima o spornim sporazumima. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja počela je da pokazuje znake spremnosti za dijalog sa vladom Kosova u vezi pitanja demarkacije granice između Kosova i Crne Gore, jedan od sporazuma kojem se opozicija na Kosovu već duže vreme protivi. Zvaničnik Alijanse Muharem Nitej navodi da ova partija međutim prvo zahteva da se razreši vladina komisija za demarkaciju i da se imenuju drugi ljudi kako se ovaj proces ne bi vratio nazad. Ovo bi dovelo do poništenja sporazuma koji je premijer Isa Mustafa potpisao sa crnogorskim vlastima. Sa demarkacijom postoje ozbiljni problemi i zapravo ne radi se o demarkaciji, već o određivanju granične linije, a to pravo ne pripada državnoj komisiji. Granice i ranije postojala i procesom demarkacije ona se može ispraviti za oko 1%. Međutim, komisija odustala od nekoliko kilometara naše zemlje i iz tog razloga ovaj sporazum ne može izaći pred skupštinom, jer se radi o određivanju nove granice. Proces mora da krene iz početka, kazuje Nitaj. Tokom dana u Prištini održan je sastanak sekretara Alijanse za budućnost Kosova Bljerima Kusija sa portparolom vlade Kosova Arbanom Abrašijem. Abrašije medijima prenao da je tokom sastanka bilo reči u vezi geografskih karata koje Alijansa nedavno podelila poslanicima. On je dodao da se ne radi o pregovorima sa Haradinajevom partijom, već su se razmenjivale ideje oko demarkacije. Muharem Nitej iz Alijanse za budućnost Kosova naglašava da cilj ove partije nije da se približi vladajućim partijama, već da se ona ubede da je ovaj sporazum sa Crnom Gorom štetan za Kosovo i da se kao takav mora povući. Isto važi, dodaje on, i za sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom postignutim tokom briselskog dijaloga sa Srbijom. Opozicija bojkotuje i blokira rad Skupštine Kosova više od 2 mjeseca, zahtevajući od kosovskih vlasti da odustanu od sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom. 3 opozicione partije odlučne su da istraju u svojim zahtjevima dok se oni ne ispune, i to blokirajući rad Skupštine i protestima. U međuvremenu, poslanica Alijanse za budućnost Kosova Donika Kade Bujupi nalazi se u jednomjesečnom pritvoru zbog upotrebe suzavca u Skupštini, dok policija Kosova i dalje traga za trojicu poslanika pokreta samopredeljenja Aljbinom Kurtijem, Aljbuljenom Hadžiju i Fatunom Topalijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O problemu koordinacije bezbednosnih službi u Bosni i Hercegovini, što se ponovo pokazalo problematičnim tokom nedavnih terorističkih napada. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I posljednji teroristički akt u Bosni i Hercegovini potvrdio je sve manjkavosti fragmentiranosti nadležnosti kako obavještajno-sigurnosnih, tako i pravosudnih institucija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže kako se satima nakon ubistva dvojice vojnika nije znalo ko je nadležan za istragu.
Da su se malte ne otimali oko situacije ko će da vrši uviđaj, koja će policijska agencija da istražuje, jer naravno ako je terorizam onda se zna da je to državna agencija, ako je klasično ubistvo onda je to neko drugi i tako dalje, pa čak se u tu čitavu priču umješala i kantonalna tužiteljica. Opet po koji zna koji put se pokazala naša nekoordiniranost i nepostojanje, da kažem, tog ni najboljeg načina da se u takvoj situaciji postupa na najefikasniji mogući način.
Zbog sporosti u formiranju vlasti nakon izbora u Bosni i Hercegovini, vojne, policijske i obavještajno-sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine mjesecima nisu imale parlamentarni nadzor kako je propisano zakonom. Kada se to pitanje riješilo, došlo je do smjene čelnih ljudi Agencija za sigurnost i zaštitu SIPA i obavještajno-sigurnosne agencije OSA. Imenovanje novih direktora čekalo se također mjesecima. Umjesto da agencije rade punom parom, radile su sa smanjenim kapacitetom, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Svaki direktor koji čeka svoje razrješenje, imenovanje drugog direktora, u principu na određen način oslabi svoje aktivnosti, to trpi i institucija kojom rukovodi u tom iščekivanju. A naša procedura imenovanja, političke igre, politička nadmudrivanja i taktiziranja sigurno dovode građane i Bosnu i Hercegovinu u jedno stanje koje danas, nažalost, imamo u Bosni i Hercegovini, gdje se osjeti strah među građanima i, rekao bih, gube vjeru u institucije koje trebaju zaštititi.
Profesor Jasmin Ahić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije smatra da se fragmentirane nadležnosti i neefikasna organizacija u Bosni i Hercegovini koriste kao argument za nerad.
Ta tolika fragmentacija sigurnosnog prostora dovodi u pitanje, znači, kvalitet i obradu same akcije, same istrage ili metoda koje se koriste u samim akcijama. Znači, prekompleksno, preglomazno, puno tog i ta podijeljenost, nadležnost dovode do problema u kvalitetnim radom.
Dok sadašnji ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako bez novog zakona o borbi protiv terorizma koji će dati veće ovlasti za represivnu borbu protiv potencijalnih terorista neće biti ni rezultata, bivši ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kaže da se osim zakona treba poraditi i na tome da pitanje sigurnosti građana Bosne i Hercegovine ne zavisi od stranačkih karijera i interesa pojedinaca.
Situacija nas još nije dozvala pameti da ono što nam treba i radimo. Nažalost, kad to pomenete, onda se zakače oni koji tobože štite državne interese, koji štite nacije, koji štite stranke itd. Ali u principu ja mislim da ti pojedinci koji imaju veliku političku moć štite sebe. I zbog toga mi imamo problem koji imamo u Bosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O problemu koordinacije bezbednosnih službi u BiH za naš program govori Goran Kovačević, profesor sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Mi smo imali izjavu ministra Mektića gdje je potvrdio da sistem sigurnosti njegove službe nisu koordinirane, nemaju suradnju i ne dijele informacije. Kakva je to poruka onim koji se bave terorizmom? Dakle, da se ne mora još ni čuvati.
Kako je nemiješanje i zaklanjanje iza nacionalnih matrica dovelo do tolerisanja radikalizma?
Pogledate trend popunjavanja kadrovima sistema sigurnosti, gdje imate zvaničnu bošnjačku politiku koja se izmiče u stranu i pušta dva ostala naroda da imenuju kadrovi na operativni funkciju unutar sistema sigurnosti. I uvijek kad se nešto desi, jedna se strana povlači, kaže mi nismo odgovorni za to, odgovorni su ove dvije strane koje su imenovale kadrove. I tako po nacionalnoj matrici koja važi u Bosni i Hercegovini, sve je na svom mjestu. Međutim, kada eksplodira bomba, kad su ljudi ubijeni, onda se postavlja pitanje šta se dešava. I onda ne rade agencije, ne rade službe i to sve nije tačno. Prava istina je da ne postoji politička volja da se rješavaju takvi problemi.
Zašto Bosna i Hercegovina nema adekvatnu kadrovsku i tehničku opremljenost da se bori s terorizmom?
Pa vjerovatno je problem što ljudi koji su obučeni u toj oblasti nema među familijom političara. Vi imate generalno lutkara i dirigenata koliko hoćete po sistemu sigurnosti. Tehničkim rješenjima, nažalost, ne mogu se takvi ljudi baviti.
Integralni intervju sa profesorom Goranom Kovačevićem sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu možete pogledati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U subotu 21. novembra tema sedmice radija Slobodna Evropa posvećena je 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Posle tri nedelje aktivnih pregovora važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Kuća za palj je bila u teresu, a stepenice ulaze u kuću federaciji. Ja mislim, a da se prosto izrazite sve skupa glupost. To je država jedna, ko sad će kontakt, koji je entitet, koji je šta, to se mene ni ne tiče.
Kuća je u Bosni temelj metnut.
Imao sam prilike da se sretnem sa predstavnicima vlasti na svim nivoima. I moram priznati jednu stvar, možda je problem kod mene. Nikad nisam shvatio ko je za šta odgovoran.
Vrijeme i vakat je fakat. Dok smo došli, mislim da je vrijeme da se nešto promijeni.
20. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
O 20. godišnjici Dejtona i satiričnog ugla slušate Predraga Lucića.
Ljeta Dejton nam slavi, divo djeteta momčina pravi, raste mu tijelo, ekstremiteti, kanton, grad, selo, entiteti. Još je ko beba na karti Črčko, sve što rast treba, i distrikt Brčko. Velika skroman, rasta se stidi, Bela je ogroman, samo on se vidi. Toliko svagdje imamo njega, odvaljen nam je od svakog brijega. Dejton je velik, neki bi veći, s svoj psihodelik entitet treći. Dayton je krupan, zna svaki štreber, ali ne zna glupan Dayton u Egber. Dayton je golem, izgledom plaši, što veći problem veći laktaši. Velik je Dayton i još će rasti, što veći Blanton bude na vlasti.
Satirična rubrika Predraga Lucića povodom 20 godina od Daytonskog sporazuma možete gledati naš TV Liberty Specijal Život u Daytonskoj BiH, a na web stranici vidjeti interaktivnu hronologiju rata u BiH kao i interaktivnu mapu etnička slika BiH pre i posle Daytona.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše redovne rubrike Dnevnik sedmice izdvojili smo dan iz zapisa Jovana Bajforda, profesora na Otvorenom univerzitetu u Londonu.
Utorak, 17. novembar. Današnji dan obeležila je prijateljska fudbalska utakmica između Francuske i Engleske na londonskom Wembley. Samo 4 dana posle terorističkih napada u Parizu nikome nije bilo do igre, ali opet meč je morao biti održan. Sa tribina, baš kao i sa terena, poslata je poruka bratstva i solidarnosti. Wembley je bio osvetljen bojama francuske zastave, a na panoima na ulazu bile su ispisane reči Liberté, Égalité, Fraternité. London je te večeri bio uz Pariz. 60.000 Engleza je doduše dosta stidljivo zbog nepoznavanja jezika, ali ipak dostojanstveno i ponosno mumlalo reči Marseljeze. Tokom cele utakmice na out liniji stajali su venci koje su tamo položili treneri dve reprezentacije. Verujem da nema onoga ko se gledajući ove scene u direktnom prenosu nije naježio. Emocije sa Wembleya su me podsjetile na onu scenu iz Casablanke kada Viktor Laszlo naređuje orkestru u Rikovom kafeu da svira Marseljezu, podižući na noge sve prisutne koji prkosno nadglašavaju pevanje pijanih nemačkih vojnika. Ima nešto u Marseljezi što je čini posebnom, pogotovo u ovakvim trenucima. Retko koja himna istovremeno predstavlja ratni poklič, odu slobodi i jednakosti i univerzalni simbol prkosa i otpora zlu. Danas su se i Englezi pravili Francuzi.
Dnevnik Jovana Bajforda možete čuti u našem regionalnom programu u subotu 21. novembra i pročitate od sutra na našem internet portalu slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj, uspjesima naših novinara. Maja Nikolić, novinarka Radija Slobodna Evropa, osvojila je nagradu UNICEF-a u kategoriji TV priloga za novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava deteta u BiH za ovu godinu. Sledi deo iz nagrađene rubrike.
Djeca iz Potočana kod Zvornika godinama su pješačili 15 km do škole i nazad. Institucije nikada nisu reagirale niti se pobrinule da djeca dobiju prevoz do svoje najbliže škole. Nakon što smo njihovu priču objavili u Liberty magazinu, reagirali su brojni ljudi iz inozemstva koji su željeli pomoći. Djeca su samo nekoliko dana poslije dobila kombi i više ne pješače. Prvači Čelmir, koji bi nakon pješačenja najradije, kaže, spavao, sada je mnogo sretan i zahvalan.
Nisam se umorio, nisam rano ustao. Hvala koji su poslali ovaj kombi.
Kombi su donirali Bošnjaci iz Iverdona u Švicarskoj. Ilija Zmiralemović.
To bi ljudi iz Švicarske okupljeni oko humanitarnog udruženja Bošnjaka i Iverdona, koji su nakon dobrog rada novinarskog i ove priče koja je obišla cijeli svijet, odlučili pomoći i oni su odlučili sami od sebe izdvojiti sredstva i kupiti ovaj kombi koji će pomoći ovoj djeci da lakše pohađaju nastavu u budućnosti.
Već od prvog jutra kombijem se orila pjesma.
Tu se šeće lijepa kata, vodu zahvata. Tu se šeće lijepa kata, aj vodu zahvata.
Učenici Merisi Mubina nakon škole konačno imaju vremena za sekcije i igru. A već sada se mnogo više stigne i naučiti.
Osjeća se veselje sad među nama djecom. Mnogo je bolje, razgovara se, više se komunicira među djecom.
Pa ja ga sam se obradovala. Pa jeste puno lakše, jutro će bilo predivno.
Roditelji su prezadovoljni što njihova djeca više neće prolaziti pješice sami kroz šumu i makadam.
Mislim da se osjećamo sretni, bar zbog ove djece, a i zbog nas roditelja, bit će im lakše.
Što nije uradila država, opština, entitet... Znači, našli su se neki ljudi koji su vidjeli problem te djece i učinili su
da toj djeci bude lakše.
Mališani iz Potočana mogli bi dobiti još brojne donacije, jer je priča o njima objavljena u našem Libertiju potaknula ljude diljem svijeta da čine dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Potočana kod Zvornika, Maja Nikolić.
I novinarke Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović i Selma Boračić dobitnice su nagrada na Podgoričkom novinarskom forumu. Marija Arnautović je dodeljena nagrada za najbolje autorsko delo iz oblasti radijsko-televizijskog stvaralaštva, a Selmi Boračić specijalna nagrada za autorsko delo iz oblasti radio-televizijskog stvaralaštva. Srdačne čestitke Maji, Mariji i Selmi. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljani.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o nelogičnim međuentitetskim granicama u BiH koje su povučene u Dejtonu. Željko Bradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.
U općini Orašje, gdje granica ide doslovno kroz groblje, imate rijeka Ugar između Dobrotića i Kneževa, koja je problem što granica ne ide rijekom, nego presjeca lijevo-desnom rijeku.
O rasipničkom trošenju budžeta Republike Srpske, Ivana Korajlić iz Transparencija.
Ponašamo veoma raskalasno, kupuju se, prave se nove zgrade. Imali smo nedavno situaciju, recimo, sa onom zgradom u istočnom Sarajevu za funkcionere, a da s druge strane nema budžetskih sredstava za osnovne potrebe.
Nakon čitave serije propalih državnih banaka u Srbiji i komercijalnoj banci dramatično opala likvidnost zbog nenaplativih kredita tajkunima, ekonomista Saša Đogović.
Gdje god imamo upliv države preko spartokratske piramide, tu smo imali propast banaka.
Nema pomaka u procesuiranju ratnih zločina u Crnoj Gori, ocjenjuje Europska komisija, analitičar Milan Radović.
Ukoliko se pređe preko ovoga i ne istraže se do kraja svi odgovorni i ne sprovede se proces lustracije, neće se stvoriti garancije da se slične stvari u budućnosti ne ponove.
Objavljujemo i priču agronomu Dragoljubu Zlatkoviću, autoru rečnika Pirotskog govora, o kome je sabrao preko 3000 arhaičnih reči tog kraja. Evo kako to zvuči.
Kako da me zapljuva skaliste zaljopa, uzemi nakara goluso bleče. Kako da me raspre, prečinu preseče i kapku krvne sam imala, još ne mogu da se svrnem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre odluci o ukidanju restrikcija u delovima vazdušnog prostora Srbije, koju je u Beogradu saopštio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Ova mera uvedena je Kumanovskim sporazumom iz 1999. godine. Tim povodom Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Znači, restrikcija koja se odnosila na zonu bezbednosti uz administrativnu granicu s Kosovom, 25 kilometara, ona je sada otvorena i naravno vojni avioni tuda i ne prolaze, odnosno i ne mogu obzirom na malu površinu. To se misli na helikoptere, što će omogućiti mnogo bolju kontrolu zemljišta u zoni ovoj bezbednosti, tako da taj deo je sada verovatno i zbog mogućih terorističkih pretnji i zbog migranata i svega bit će obezbeđivan iz vazduha od strane naših snaga. Ovo je jedan dobar signal i to je proizvod jedne saradnje između Srbije i NATO-a koja već duže vremena traje. To je moglo da se desi i ranije, ali nikad nije kasno. A s druge strane, to je isto i proizvod akcionog plana partnerstva koji je vlada Srbije usvojila u decembru 2014. a NATO to isto potvrdio 2015. u januaru.
Kakav je vaš komentar na poruku Stoltenberga da NATO poštuje odluku svake zemlje hoće li biti vojno neutralna ili će se priključiti vojnom savezu, ali je ujedno i najavljena bliža saradnja sa Srbijom?
NATO ne vrši nikakav pritisak na Srbiju da bude član, to je jedna strana. Druga strana, najava razvoja odnosa proizilazi opet iz ovoga IPAP-a, a vlada Srbije je izabrala 6 oblasti u kojima će sarađivati sa NATO-om.
S obzirom na okolnosti u kojima se dešava ova poseta, pretpostavljam da javnost neće znati sve ono o čemu su razgovarali i dogovarali Stoltenberg i najviši zvaničnici naše zemlje.
Ja sam siguran da će ona biti iskorišćena kako funkcionisati, jer je obaveza Srbije i želja Srbije da u regionu sarađuje sa svim zemljama članicama NATO i tu će biti sigurno govora o toj saradnji, to je neminovno.
Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog savjeta Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma, kartografi iz Dejtona, odnosno ocrtavanje međuentitetske linije, doneli su nevolje stanovnicima kako Federacije, tako i Republike Srpske. Brojne nepravdi i apsurdi nisu ispravljeni ni 20 godina nakon mirovnog sporazuma. Aneks 2 je predvideo imenovanje komisije na državnom nivou za usaglašavanje i popravljanje linije, koja bi trebalo da osledi više logiku i struku, a manje političke želje. Na neke od posljedica nelogičnog razgraničenja među entitetima posjeća Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, međuentitetska linija duga je preko 1000 km. Gospodine Obradoviću, što je bilo presudno upravo za takvo razgraničenje kako je dobila Bosna i Hercegovina?
Što se tiče međuentitetske crte, ona dugačka 1146 km, znači malo dulje nego granica sa Republikom Hrvatskom. I osnova za njeno određivanje je bila u biti linija sukoba, što je problematično ovdje kada je pitanje točnost ove crte. Naime, postojeća crta sječe i putnu mrežu, znači i ceste, i vodotoke, i naseljena mjesta. Logično bi bilo da je ona povučena temeljem postojećih granica političkih općila ili naseljenih mjesta. Znači da nam da zaokružuje naseljena mjesta, da ide granicom političkih općina i tada ne bi pravila probleme one kojih pravi ih danas. A osnova za izradu ove granice je u biti bila karta koja se čuva u Kartografskom institutu u Virginiji.
Osim već poznatih nelogičnosti, kao što je razgraničenje između sarajevskih naselja Dobrinja 1 i 4, a to je ispravljeno međunarodnom medijacijom, i sadašnjeg zahtjeva za ispravku linije koja prolazi kroz selo Makenovac, šta biste još mogli izdvojiti kao posebno apsurdno?
Kad krenete od sjeverozapada pa do jugoistoka, na svakom dijelu gdje god kliknete na crtu, ona je u biti dosta nelogična. Tako da imate u općini Orašje, mislim da je naseljeno mjesto Oštra Luka, gdje granica ide doslovno kroz groblje. Imate rijeka Ugar između Dobrotića i Kneževa, koja je problem što granica ne ide rijekom, nego presjeca lijevo desnom rijeku, što je nelogično, a tamo su trenutno određene aktivnosti, mislim da se rade neke mini hidrocentrale, pa je problem sa imovinsko-pravnim odnosima. Pa da imamo Pale Prača gdje idemo kroz čitavo naselje, Doboj istok, Lukavac, Račanica, Bosanski Šamac, Odžak, Ušće Bosne u Savu. Tako da imamo niz tih lokaliteta koji zahtijevaju korekcije, ostvari prilagođavanje te crte. Inače se morati prilagoditi trenutnom stanju na terenu.
Aneks 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma je predvidio da Bosna i Hercegovina naknadno može korigovati sve nelogičnosti. Međutim, to se još nije desilo, pa i dalje postoji takozvani pojas ničije zemlje, što je bio problem i u pripremi popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
To je negdje oko 115 km četvornih čitavog tog pojasa. U tom pojasu, prema evidenciji koju smo mi sačinili u dogovoru sa kolegama iz Banja Luke, je negdje oko 549 domaćinstava ili 541 objekat. To je negdje 2000 ljudi. Pojas gdje se ne zna tko vrši upravnu ni sudsku vlast na tom dijelu. I to možemo slobodno pod navodnicima reći ničija zemlja. I to je veliki problem. Jer imate da pojedini stanovnici iz tog pojasa plaćaju struju u jednom entitetu, a dokumente vade u drugom entitetu. U biti treba utvrditi ko vrši upravnu i sudsku vlast na to takozvanoj ničijoj zemlji.
Nikada u stvari nije formirana komisija na državnom nivou koja je mogla ispraviti bar neke od nepravdi.
Aneks 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma podrazumijeva, i on je tu eksplicitan, da će se utemeljiti i obrazovati povjerenstvo za ovu granicu. Znači povjerenstvo koje bi identificiralo i opisalo međuentitetsku crtu razgraničenja. To je zadaća, znači, vijeća ministara. I mislim da bi se na ovaj način prišlo sustavnom rješavanju ovog pitanja međuentitetske crte razgraničenja. Znači ovdje je na potezu vijeće ministara koje treba utemeljiti povjerenstvo za identifikaciju i opis međuentitetske crte razgraničenja. To je prvi i najbitniji korak u sustavnom pristupu rješavanja pitanja međuentitetske crte.
Govorio je Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku ekonomske teme u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Do kraja godine pred Skupštinom Republike Srpske trebalo bi da se nađe predlog rebalansa entitetskog budžeta uvećan za 50 miliona maraka. Tako će budžet za ovu godinu iznositi oko 1.040.000.000 evra. No ono što ekonomiste zabrinjava jeste da će ukupni budžetski prihod iznositi tek nešto više od 800.000.000 evra, dok će se ostatak nadoknađivati zaduženjima. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Vladina radna verzija rebalansa entitetskog budžeta pokazala i stvarno stanje financija u Republici Srpskoj. Skoro 500 miliona maraka, odnosno 250 miliona evra, ili bolje rečeno svaka četvrta marka u budžetu Republike Srpske, bit će ove godine nadomirena iz nekog kredita ili od prodaje obveznica te trezorskih zapisa. Time će budžetski deficit iznositi oko 25%, dok je evropska granica dozvoljenog deficita tek 3%, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
U ovom momentu raditi zaduživanja koja će biti na tom nivou predstavlja neverovatno veliko opterećenje za građane Republike Srpske i za naše pokolenja, što znači da ćemo objektivno završiti ovu godinu verovatno ne sa 5,5 milijardi duga na nivou Republike Srpske, nego ćemo se penjati prema 6 milijardi, što će definitivno predstavljati probijanje svih granica koje su na početku godine definisane po standardima Evropske unije.
U centrima civilnih inicijativa ističu kako odavno upozoravaju da Republika Srpska troši mnogo više nego što zaradi, što neminovno vodi do dužničkog ropstva. Konsultant Centara za monitoring rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, Željko Ninković, kaže da veliki problem entitetskog budžeta čini dug koji se mora vraćati, a strukturu duga čini stari, unutrašnji dug, zatim zaduženje kod MMF-a. Tu su i dugovanja po osnovu prodatih obveznica te trezorskih zapisa. Sa druge strane, dok je dug enormno narastao u protekloj deceniji, ne vidi se racionalan pristup prema trošenju novca, navodi Ninković.
Ako ste prošle godine imali izvještaj glavne službe za reviziju gdje 12 ministarstava dobilo mišljenje sa rezervom, gdje su određena javna preduzeća dobili negativno mišljenje, gdje ministarstvo poljoprivrede dobilo negativno mišljenje, znači tu su jasni problemi netransparentnog i financijski nedisciplinovanog ponašanja budžetskih korisnika, što dovodi upravo u situaciju stalnog zaduživanja. Čitavo vrijeme, zadnje već 6-7 godina, možda od 2008. kada je počela, kraja 2008. kada je počela velika ekonomska kriza, budžet postaje svrha sam sebi na način da se čuva socijalni mir.
Slična upozorenja stižu i iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Zbog nekontrolisanja potrošnje raste i nekontrolisano pa i sumnjivo zaduživanje, kaže predstavnica Transparencija Ivana Korajlić. Posljednji kredit od 300 miliona dolara koji je entitetska vlada dogovorila s jednim američkim fondom možda najbolje govori o tome.
Odluka o ulaženju u takav aranžman nije čak bila razmatrana ni na Narodnoj skupštini. Dakle, preskočili smo i one redovne instance da bismo govorili sad o nekim vanrednim načinima kontrolisanja zaduženja.
Korajlićeva ističe da vlasti u Republici Srpskoj istovremeno dok se zadužuju nemaju jasnu viziju kako smanjiti troškove budžeta.
zapravo se ne nastoji ni na koji mogući način niti prije svega smanjiti tolika administracija da bi se uopšte i na taj način ostvarile uštede, niti se planira uvesti neke dodatne mjere štednje i u smislu nabavke opreme, vozila, bilo čega drugog, već se ponašamo veoma raskalašno, kupuju se, prave se nove zgrade, sve iz budžeta vlade, jeli? Imali smo nedavno situaciju recimo sa onom zgradom u Istočnom Sarajevu za funkcionere, a da s druge strane nema budžetskih sredstava za osnovne potrebe.
Stručnjaci upozoravaju da je velika greška planirati povećanje, a ne smanjenje budžeta rebalansom s obzirom na stanje dugovanja. Posljedice takve politike bit će višegodišnje, upozorava ekonomista Damir Miljević.
5 do 7 godina, bez obzira kakve promjene i strukturne reforme nastupe u Republici Srpskoj pod ovom ili pod nekom drugom vlašću, ovi su nas toliko upropastili i zadužili da nekog realnog ekonomskog i socijalnog pomaka neće biti za najmanje narednih 5 do 6 godina.
Javnosti, osim osnovnih parametara, još nisu predstavljene nove budžetske stavke u radnoj verziji rebalansa budžeta Republike Srpske. Nezvanično se saznaje da je od 25 miliona evra planiranog povećanja budžeta, najviše oko 23 miliona, predviđeno za entitetsko ministarstvo zdravlja. Primoravanje političkih elita na obuzdavanje javnih troškova na nivo fiskalnih prihoda svakako je nešto što se mora provesti ne samo u Republici Srpskoj, već u cijeloj Bosni i Hercegovini, zaključuje Zoran Palović, usput citirajući jednog hrvatskog ekonomistu.
Ekonomije, kaže, koje počivaju na budžetskom deficitu i visokim javnim troškovima i u kojima se građani korumpiraju masovnim zapošljavanjem u hladovini pretplaćenog javnog sektora, nisu samo dugoročno ekonomski neodržive, nego su i obična kriminalna prevara poštenih građana.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon Bosne i Hercegovine u ekonomskoj situaciji u Srbiji, tačnije posle serije propasti državnih banaka zbog nenaplativih kredita davanjem sumnjivim biznismenima po političkim nalozima Razvojne banke Vojvodine, Agrobanke, Privredne banke Beograd i poslovanje Komercijalne banke, najveće domaće banke, dramatično je pogoršano. Poslednji kvartalni izveštaj ove finansijske institucije pokazuje da je virus isti. Tajkuni su Komercijalnoj banci odneli 30 miliona evra. Pripremila Branka Trivić.
Dobit Komercijalne banke pala je za više od 63% za prvih 9 meseci ove godine. Uprkos tome, za bonuse menadžmenta i zaposlenih, kao da su uknjižili dobar rezultat, odvojeno više od 3 miliona. Novi direktor Aleksandar Piker, nekadašnji kadar HVB banke, zatiče ogromne gubitke nakon mandata svog prethodnika Ivice Smolića, koji je pre više od pola godine podneo ostavku. Banka je prema podacima kvartalnog izveštaja ostala bez sume od čak 31 miliona evra zbog obezvređenih kredita deljenih nekim od najvećih domaćih tajkuna koji te zajmove nisu otplatili. Krajem septembra je manjak po tom osnovu bio dvostruko veći nego pre godinu dana. Nenaplative kredite Komercijalna banka dodeljivala je Rudnapu, Verano Motorsu, Farmakomu, IMK 14. oktobru, Minel Transformatorima i drugim firmama. Svi ovi i drugi gubici posljedice su dodeljivanja sumnjivih kredita iz prethodnih godina, ali Komercijalna banka još uvek ostaje u plusu. Državne banke, a nema ih još mnogo u državnom vlasništvu, produkt su jedne partokratske ekonomije koja se gradila tokom tranzicionog perioda, kojoj je u fokusu bila zaštita interesa nekih tajkuna, krupnih biznismena i političara, a ne samo poslovanje banke na tržišnim principima i smanjivanje rizika poslovanja, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišne istraživanja.
Gdje god imamo upliv države preko statokratske piramide, tu smo imali propast banaka. Neke banke su možda mogle i da se očuvaju, ali su prevladavale neki drugi interesi, što opet govori o toj jednoj statokratskoj piramidi. Da bi se to zaustavilo, zaista neophodno je profesionalni menadžment i da se država preko svojih raznih tih nevidljivih kabinetskih ruku izvuče iz poslovanja banaka. U svakom slučaju ja očekujem da Komercijalna banka posle ovakvog jednog neuspeha u ovoj godini, zahvaljujući svom menadžmentu koji je imala i tako rizičnim poslovnim potezima, koje svakako nisu imale za cilje rast poslovanja Komercijalne banke, nego neke druge ciljeve koje su magloviti. Kažem, očekujem da će novi menadžment nastaviti da popravi tu situaciju i ja očekujem da će posle stabilizacije poslovanja negdje otprilike možda za 1-2 godine Komercijalna banka biti spremna za potpunu privatizaciju.
Nakon propasti serije državnih banaka, konsultanta za strane investicije Mahmuta Bušatliju, ne čudi što je sada načeta i komercijalna banka, jer, kako kaže, u jednom ambijentu takozvane plitke ekonomije, politička zloupotreba u jednoj banci sa državnim kapitalom ne može da ostane izolovana pojava, već se taj virus vrlo brzo prenosi na sve banke, čak i na privatne banke koje su bile oslonjene na političare.
Treba se samo podsjetiti, recimo, da je predsjednik upravnog odbora Hipo banke bio propagandista Dinkićev, da kažemo otvoreno, i Đelićev, jer je uz njih bio non stop, iako je rukovodio privatnom bankom. Tako da mene uopšte ne čudi to što je sada i komercijalna banka na tapetu, jer od onog momenta kad je počelo to sa Agrobankom, za koju se vidjelo i ranije jeli, da će imati problema, jedino to menadžment i onaj koji upravlja kapitalom, a to je Ministarstvo financija, oni jedini to nisu primijetili. Inače, stručnjaci su ukazivali na to i to se sada kao domino efektom se prenosi na sve ostale banke.
Bušatli je skeptičan kad je u pitanju utvrđivanje odgovornosti i sankcije za propast državnih banaka ili njihovo loše poslovanje.
Eto, još uvijek traje taj proces za Agrobanku, ali nismo vidjeli da je otvoren uopšte proces recimo za Razvojnu banku Vojvodine. Tako da mene ne bi čudilo kad bi se relativizovalo i očigledno propadanje komercijalne banke. Tražiti da se utvrdi odgovornost i kazni zavisi od uređenja države. Nije dovoljno da političari pričaju kako je ovo divna zemlja, kako je uređena, kako je ovo samo što nismo Europa. To se mora vidjeti na djelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O suočavanju Crne Gore sa prošlošću. Crna Gora je otvorivši više od polovine poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom duboko zagazila u ovaj proces, ali iako se iz Brisela već godinama ukazuje na izostanak rezultata u istragama, optužnicama i presudama za ratne zločine iz 90-ih, pomaka nema. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Evropska komisija u svom najnovijem izvještaju u vezi sa poglavljem 23 koje se odnosi na reformu pravosuđa i osnovna prava i koje je uz poglavlje 24 najvažnije za dalji napredak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ima ozbiljne zamjerke. Već treću godinu uzastopce Evropska komisija zamjera što se u Crnoj Gori ne istražuje komandna odgovornost u vezi sa ratnim zločinima iz 90-ih. Do sada nije bilo optužbi za komandnu odgovornost, saučesništvo, pomaganje i posticanje, kaže se u izvještaju Evropske komisije koja tužilaštvu sugeriše proaktivniji pristup u praćenju otvorenih optužbi za ratne zločine. Direktorka akcije za ljudska prava Teagorijan Sprelević.
Smatram da jako je propala stvar u slučaju pravosnažnog oslobađanja ljudi po ovim optužnicama. Ipak nije sve propalo jer se i ovi slučajevi mogu procesuirati ukoliko se otkriju nove činjenice i ukoliko se optuže ljudi za ono zašto nisu bili optuženi, a trebalo je da budu optuženi i naravno ostaje da se optuže i procesuiraju svi oni koji nisu bili obuhvaćeni optužnicama koje su već propale pred sudom. Tako da mislim da ima razloga za optimizam, na kraju krava uzimajući u obzir i da ratni zločini ne zastarevaju, ostaje da vidimo da pravosuđe dokaže da je sposobno da samostalno i stručno primenjuje zakon i obezbedi pravdu.
Na teritoriji Crne Gore tokom 90-ih godina počinjena su 4 ratna zločina za koja su osuđene samo 4 osobe, najniže u lancu odgovornosti, dok slučaj bombardovanja Dubrovnika nije ni pokrenut. Za deportaciju bosanskih izbjeglica, zločine u Bukovici kao i Kaluđerski Laz niko nije osuđen, a najčešći razlog oslobađanja od optužbi je nedostatak dokaza. Za slučaj Morinje osuđene su 4 osobe, za krivično djelo ratni zločin protiv zarobljenika na zatvor od 2 do 4 godine. Ocjene Evropske komisije u vezi sa izostankom rezultata u istragama i optužnicama za ratne zločine iz 90-ih, komentarisao je za TV Vijesti i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.
To su vremena složena kada naše krivično zakonodavstvo, kako procesno, tako i materijalno, je prolazilo kroz jedne promjene i kada je dolazilo do miješanja i komplementacije između kontinentalnog prava i anglosaksonskog ili ovoga adverzijalnih postupaka u ovom procesnom pravu, i to je situacija kada je bilo vrlo teško podnositi optužnice i rešavati pred sudom presude.
Građanska alijansa već duži niz godina ukazuje na činjenicu da se Crna Gora nije na odgovarajući način suočila sa ratnom prošlošću, rekao je koordinator ove nevladine organizacije Milan Radović, dodajući da se u Crnoj Gori sada dešava podizanje spomenika i materijalna obeštećenja žrtava, ali da nije bilo adekvatnih istraga, optužnica i pravosnažnih presuda, nije su obuhvaćena lica ni po komandnoj ni po nalogodavnoj odgovornosti, pa imajući u vidu te činjenice, ocjene Evropske komisije su logične, kaže koordinator Građanske alijanse Milan Radović.
Do sad smo imali samo formalan pristup gdje su uglavnom bili obuhvaćeni oni najniži u lancu odgovornosti, znači sami izvršitelji, a da istrage nisu bile adekvatne. Na kraju imamo samo jednu pravosnažno osuđujuću presudu, sve druge su već postale pravosnažno oslobađajuće i to nije dobro za društvo i naprosto ukoliko se pređe preko ovoga i ne istraže se do kraja svi odgovorni i ne sprovede se proces lustracije, neće se stvoriti garancije da se slične stvari u budućnosti ne ponove.
Ali zašto je to tako?
Vjerovatno iz više razloga. Jedan od tih razloga jeste što institucije nisu nezavisne, prije svega mislim politički nezavisni. Imamo situaciju da se vlast od ona koja je bila u vrijeme događanja ovih zločina nije promijenila do dana današnjeg, da su institucije dugi niz godina bile vrlo podložne političkim uticajima, da tu promjene možemo neke registrovati tek u posljednjih možda godinu, godinu i pol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o jeziku. Agronom Dragoljub Zlatković iz Pirota, autor rečnika pirotskog govora, dobitnik je nagrade za nauku Vukove zadužbine za 2015. godinu. Pored rečnika u kome je sabrao više od 3000 arhaičnih reči tog kraja, Zlatković je objavio 16 knjiga u kojima je sačuvao od zaborava mnogo narodnih umotvorina, starih pesama, zaboravljenih izreka i poslovica, zabeležio Branko Vučković.
Kako da me zapljuva skalište zaljopa, uze mi nakara goluso bleče. Kako da me raspre, prećinu preseče i kapku krvne sam imala i još ne mogu da se svrnem.
Ovaj citat iz knjige Duma sa karakterističnim dijalektom pirotskog kraja delo je agronoma Dragoljuba Zlatkovića, istraživača tradicionalne kulture, koji 5 decenija sakuplja bogato blago arhaičnih reči lokalnog dijalekta. Kako bi ga sačuvao od zaborava? Zlatković za Radio Slobodna Evropa kaže da su se u njemu, nakon završene agronomije, prvog dana službovanja po selima Stare planine, aktivirale uspavane književne pobude.
I onda sam odmah krenuo da beležim reči, izraze. Kako sam sve to radio, onda se materijal uvećavao i počeo je materijal da komanduje meni. Ne samo za Dumu, knjiga zove Duma, izašla je, nego nastavljam dalje da radim, da sakupljam.
Prema njegovim rečima, pirotski govor nestaje, jer nestaju i sela na Staroj planini, ali se nada da će sakupljene i zabeležene reči biti sačuvane za buduća pokolenja. Rečnik i još 16 knjiga koje je objavio predstavljaju doprinos očuvanja kulturnog nasljeđa ovog dela Srbije.
Sada je 51. godina kako beležim neprekidno. Objavio sam 17 knjiga. Prvo, poslovice i poređenje u pirotskom govoru. Sljedeće godine, frazeologija straha i nade. Sljedeće godine, frazeologija omalovažavanje. Ja postajem zatim sasvim to što sam već sada. Bavim se dijalektom, bavim se narodnom kulturom i reči se množe, množe, množe.
Traganje za starim rečima, zaboravljenim pespama, pričama i poslovicama i danas ga čine srećnim kao u vreme kada je kao mladi agronom krstario padinama Stare planine.
To me ispunjava, usrećuje svu onu gorčinu života, planina, agronom, nema puteva, idem peške, nema dovoljno hrane i tako dalje. Sve to pada u vodu kada ja radim.
Zlatković kaže da se Piroćanci ponose svojim govorom, a za njega lično je važnije što je sačuvao od zaborava mnogo narodnih umotvorina, starih pesama i zaboravljenih izreka, nego da je zaradio mnogo novca i stekao neko veliko materijalno bogatstvo.
Kad si čovjek porazmisli, ono i od vajdutu nema golema vajda. Kada čovjek dobro razmisli, oni koji trče za korišću, za vajdom, za svakodnevnom korišću materijalnom, na kraju kada naprave bilans zapravo vide da su izgubili.
Njegov najveći kapital su njegove knjige, a najveća nagrada nagrada Vukove zadužbine za rečnik pirotskog govora, koji je objavio službeni glasnik. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.